D-Radio Wissen. Septimanales. Nachrichten auf Latein.
Legationum sedes petitae. Berolini, Cairi, Athenis, homines irati eroerunt in sedes legatorum Syriae. Similia facta sunt in Britannia Magna et in Civitate Covait. Quomodo homines reclamare volebant violentiae saevae, quam pascha alasat Syriae praesidens, nu perime in populum suum exerquit. In urbe homs enem plus trecenti cives a militibus trucidati erant. At in Syria non desistitur ab hominibus in ermibus necandis. Victoriae abjudicatae. Alberto Contador, atletae birotario Hispano, victoriae abjudicatae sunt, quas anno bis millesimo decimo in circuitu Franco-Galliae, et proximo anno in circuitu Italiae assecutus erat. Praeteria illi non licebit, hac aestate, Londinii ludis Olympicis inter esse. Judicibus tribunalis atletarum internationalis persuasum est, Contador se drogis illicitis excitavisse. Roma nivibus vexata. Italia tantis nivibus abruta est, quantae his viginti quinque annis non fuerunt. Romae vehiculorum comeatus inhibitus est. Navis trajectoria, procella hiemali propellitus rimas eget. Neque vero hoc casu, aliter ac in naufragio navis Costa Concordia nuper factum erat, homines aut damno aut morte affecti sunt.